Intelecta. 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 Intelecta.
Danes sicer mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja, a veliki književnik se v marsičem zdi še vedno živ. Ko se namreč oziramo naokrog, lahko hitro ugotovimo, da se po njem imenujejo ulice in trgi, šole in kulturni domovi, da se njegove drame uprizarjajo in knjige ponatiskujejo, celo beremo ga menda še vedno, pa čeprav priznajmo pogosteje kakor ne z Damoklejevim mečem kontrolnih nalog in šolskih spisov nad glavo. In vendar se zdi, da Cankar v naših očeh še naprej ostaja uganka. Najprej nas seveda bega njegova dvoumnost. Je bil v svojem pisanju, ki je zajemalo pesmi in romane, drame in novele, eseje in polemično publicistiko, realist, ki zvest resničnosti natančno opisuje svoj čas in ljudi, ki ga naseljujejo, ali pa je bil nasprotno simbolist, ki pravzaprav v vsem videva znamenja neke globlje, višje, nadzgodovinske resničnosti. Je bil heterodoksen socialist ali svojstvenemu misticizmu vdan kristjan? Je bil človek tradicije ali človek modernosti? Je bil značilni otrok svojega časa in prostora ali pa si je nasprotno svoj čas, svoj svet šele izmislil in ga v procesu umetniškega ustvarjanja tudi končno veljavno ustvaril? Je imel Slovence rad iz vsega srca ali nas je preziral iz dna duše? In nazadnje, odgovoriti se ne znamo niti na vprašanje, ali ga imamo ali pač nimamo radi, mi sami. Kakor najbrž že lahko slutite, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, nas bodo ta vprašanja zaposlovala tudi v tokratni Intelekti. Pri tem nam bodo v pomoč ugledne slovenistke, doktorica Irina Novak-Popov, doktorica Mateja Pezdir-Zbartol in doktorica Alojzija Zupan-Sosič. Naše današnje gosti so namreč v zadnjem letu skupaj z doktorico Jožico Čeh-Stegar, ki se našega pogovora žal ni utegnila udeležiti, še enkrat več presejale Cankarjev opus in nam ga strnjeno predstavile v zborniku Ivan Cankar, literarni revolucionar, ki je pred tedni izšel pri, kako primerno, Cankarjevi založbi. Spoštovane gostje, lepo pozdravljene in dobro dan.
Dobro dan. Dobar dan.
Zdaj, literarna zapuščina Ivana Cankarja obsega kar 30 zvezkov. Kje v tem blodnjaku sploh najti rdečo nit, ki nas bo z neko zanesljivostjo popeljala skozi ta opus, doktorica Irina Novak-Popov?
Ja, verjetno je rdeča nit sama osebnost Ivana Cankarja. Ne glede na to, da je večina njegovega dela pravzaprav fikcijskega, jaz sem se sicer ukvarjala tudi s publicistiko njegovo in esejistiko, je pravzaprav na dnu vseh njegovih tekstov ta izjemna, genialna, zelo empatična, občutljiva osebnost, ki se je odzivala na življenje že pravzaprav občutljivo že od najzgodnejših otroških let. Poznamo te njegove črtice, ne? So sicer iz poznejšega časa, kjer obuja spomine na svoje življenje na Vrhniki, na to socialno okolje, na veliko družino, za katero je morala skrbeti mama in tako naprej. In potem seveda njegovo soočenje s šolo. Ne? Tam je bil pravzaprav, takoj so ga opazili, zato so ga seveda tudi poslali v Ljubljano na realko in že na realki se v bistvu takoj uveljavi z strašno razgledanostjo, zanimanjem za literaturo in potem seveda temu sledi skozi celotno življenje. Ne? Ko gre na Dunaj, se sicer upiše na neko tehnično fakulteto, ne, kjer naj bi postal nek strokovnjak za gradnje, ampak njega v resnici prevzame, zajame, potegne vase sodobna literatura, kot jo spoznava na Dunaju in se popolnoma preda pisanju. In temu ostane zvest do konca življenja. To je pač njegova izbira, njegova samotna pot, njegova usoda, usoda, ki si jo je v bistvu sam izbral. Vzel nase in seveda v tistih razmerah tudi živel kot pravzaprav prvi poklicni pisatelj z vsem, kar je to takrat pomenilo. To se pravi sprotne objave, prošnje za honorarje, boj za honorarje, različne polemike s takrat uveljavljenimi literati, ki so imeli določeno moč in seveda so bili tudi avtoritete. Ne? On pa je nastopal pravzaprav z nekimi zelo svojimi, zelo specifičnimi, takrat še nezaslišanimi in zares modernimi pogledi. Tako da mislim, da se ta osebnost ne kaže iz vsakega njegovega dela in ko so mu tudi očitali, ne, da ni napisal nekega velikega teksta, je rekel, da je bajte, majhne bajte postavljal, ne, ampak da je to, če jih skupaj pogledaš, ne, je to res nek velikanski opus, ki pa nosi pečat njegove osebnosti.
Edina Novak Popov govori, ne, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, o tem, da Cankar nemara ni napisal enega velikega teksta, ne, ampak recimo, ko gledamo roman Na klancu, ne, pa roman Hiša Marije Pomočnice, pa dramo Hlapci, ne, kaj drugega pa bi potem lahko označili za veliki tekst, če ne prav teh treh del?
No, saj v bistvu moj prispevek v tej knjigi je bil ta, da bi nekako prevrednotila razmerje med različnimi zvrstmi, ker do pred kratkim je Cankar veljal kot najpomembnejši dramatik in se ga je pravzaprav najprej vedno obravnavalo kot dramatika in se mi zdi prav, da se ga je. Ampak se mi zdi pa, da vendarle je bila ta romaneskna produkcija malo zanemarjena, njegovo pripovedništvo, predvsem romani in zato sem nekako napisala ta razdelek o romanih. In sama sem bila presenečena, ko sem ugotovila, da je pravzaprav najbolj cenil ravno roman Hiša Marije Pomočnice. Mislim, sem že prej vedela, ampak nisem vedela, da s takimi različnimi dokazi. Mislim, da je več velikih tekstov napisal. Ne? Sicer on je mogoče rekel, da so to bajte, ne? Ampak te bajte so bile tako pomembne. Tako da pravzaprav sem jaz potem pred to veličino samo obstala, ko sem jo še enkrat lahko prebrala, ne? In nisem vedela najprej, kaj naj, kot ste vi rekli, katero rdečo nit naj si vzamem, da bi lažje to veličino na kratkih, torej v par straneh seveda obdelala. In zato sem si izbrala inovativnost. In sem ugotovila, da je bil na področju pripovedništva neverjetno inovativen. Ne samo, da je napisal prvi ljubezenski roman, ki je roman Tujci, ampak je napisal tudi prvi generacijski roman v Sloveniji. To so spet Tujci. Potem je napisal prvi simbolistični roman, to je Na klancu. Pa je napisal recimo tudi nekaj čisto posebnega, recimo, kar je Hiša Marije Pomočnice. To je struktura do sedaj, v nobenem slovenskem romanu še nismo pazila take strukture, pa se ukvarjam s sodobnim slovenskim romanom. A ne? Se pravi, 100 let je že minilo od njegove smrti, ampak jaz mislim, da je še vedno tako inovativ, tako nov. Mogoče celo tako nov, da ga še vedno nekateri ne razumejo. In to je tudi tisto, kar je mogoče tudi, a ne? Če nečesa ne razumemo, potem imamo rahel kompleks in ne pristopamo k temu. Zato se mi zdi letos zelo pomembno, da so se določene stvari prikazale še z drugih perspektiv, da se je obravnavalo na te in one načine in jaz mislim, da je kar nekaj bralcev v letošnjem letu Cankar pridobil.
Verjamem, da je res tako. Zdaj je doktorica Mateja Pezdirc-Bartol, ne? Ko govorimo o živosti Cankarja, ne, se najbrž zdi, da je res najbolj živ njegov dramatski opus in to je tisti segment, ki ste ga seveda pretresli vi. Zakaj se nismo naveličali postavljati Cankarjevih dram na naše odre, pravzaprav iz leta v leto?
Ja, Cankar je gotovo, kot je bilo že rečeno, v naši zavesti kot najpomembnejši slovenski dramatik. To zagotovo drži, ker moramo vedeti, da ob nastopu Ivana Cankara je bila dramatika med vsemi tremi zvrstmi najmanj razvita. In zato je Cankar res en tak zelo velik pospešek k razvoju dal. Gledališče je pač družbena praksa in nekako šele dramatično društvo, ustanovito dramatičnega društva, pa ne nazadnje potem tudi odprtje novega deželnega gledališča, so pravzaprav tisti začetki, ki so dali neke osnove za razvoj slovenskega gledališča in tako se je Cankar kot neko personalno naključje pojavil ravno ob pravem trenutku. Imeli smo gledališče, imeli smo nekako infrastrukturo, vzgajali so se prvi igralci, režiserji in potrebovali smo samo še res vrhunskega dramatika. No in potem nastopi Ivan Cankar, ki zagotovo od neke, bi rekli, te čitalniške dramatike, ljudske dramatike, dramatike namenjene tudi širokim množicam in zabavi, želi ustvariti dramatiko, ki bo tehtna. V ta namen mora na nek način preoblikovati tudi publiko, njene vrednote, njena pričakovanja. Torej piše ves čas z mislijo na slovensko publiko, ki bo skozi njegove drame, pa tudi evropske drame, nove evropske drame tistega časa, prišla v gledališče z namenom tudi neke kritične refleksije takratne družbe, svojega položaja in tako dalje. Zdaj, omenjeni so bili veliki teksti, zagotovo Hlapci so veliki tekst slovenske dramatike. Mimo tega ne moremo, to je besedilo, ki ima pri nas enak status kot za Angleže, na primer Hamlet. To je veliko delo in zakaj se Hlapcev ne naveličamo, kot ste vprašali, ali pa tudi drugih Cankarjevih dram. V svojih dramah Cankar postavlja neka povsem univerzalna vprašanja, sooča različne vrednote, različne ideje, prikaže ljudi, ki zasedajo različna mesta znotraj družbe in hkrati, čeprav mi na nek način vemo, kdo je Cankarjev alter ego, vemo, za koga se zavzema Cankar, so te osebe postavljene tako, da odgovor nikoli ni enoumen. Nikoli ne moramo reči, kdo je junak našega časa. Vsako obdobje se na novo sprašuje o tem, kako živeti, čemu živeti, dati prednost nekemu lastnemu ugodju, materialni varnosti ali pa slediti sebi, svojemu prepričanju, svojim vrednotam. Ampak tudi tukaj Cankar ni enouman, ker sami omenili smo Hlapce, sam tukaj postavi lastna prepričanja pod vprašaj, torej slediti prepričanju, se boriti za neko idejo ali pa ima večjo težo srce, ljubezen, kot se proti koncu obrnejo Hlapci.
Zdaj ta pozicija, ne, književnika, ki je sposoben z enako pripričljivostjo, z enako globokim psihološkim uvidom izrisati nekoga, kot je Jerman in nekoga, kot je Župnik, ne, iz Hlapcev, to je seveda značilnost, ki je ne premore prav veliko pisateljev. Ne? Recimo Dostojevski je bil eden od teh velikanov, ki so bili sposobni stopiti v kože nekoga, ki misli in čuti popolnoma drugače kot on sam. Ampak zdi se, da Slovenci temu navkljub vse skozi vedno znova poudarjamo, kar ste rekli, doktorica Pezdir Bartol, ne? Da je pisal za Slovence, da je naš avtor, da je izčistil duha slovenstva, ne? Do pojma. Kaj to pomeni, da Cankar kot avtor evropskih razsežnosti ne kotira nikjer? Doktorica Irina Novak-Popov.
Mislim, da kotira. Ko smo se dogovarjali za to knjigo, ne, ta Cankarjev album oziroma Cankar, literarni revolucionar, smo pravzaprav predlagali, da bi prispevali v ta album tudi prevajalci Cankarjevih del. Jaz vem za enega, ki je v avstrijskem prostoru pravzaprav promoviral Cankarja, prevedel je 13 njegovih knjig, to je Erwin Köstler in ugotovil je, da pravzaprav avstrijska književnost nima slike Dunaja iz začetka 20. stoletja, kakršnega je lahko opazoval in ustvaril, doživljal in pravzaprav tudi kritično osvetlil avtor, ki prihaja iz Slovenije in ki je živel pravzaprav v tem dunajskem delavskem predmestju Ota Krink. Presenetilo me je tudi, da je pred, mislim, da 2 ali 3 leta nazaj izšel v bolgarščini prevod Cankarjeve edine pesniške zbirke Erotika in bil tudi na zelo zanimiv način sprejet. Na žalost, pravzaprav danes bolj slabo poznamo te odzive, ampak vemo, ne, da je Cankar pravzaprav, njegova dramska dela so nekatera bila prej uprizorjena v Zagrebu ali pa v Pragi. On je bil srednji evropski človek, ne, čeprav je obravnaval izrazito slovenske probleme, je pravzaprav tudi njegovo ukvarjanje s slovenstvom bilo povezano s takratno avstrijsko-avstro-ogrsko monarhijo in tudi z vprašanjem narodov v tej monarhiji, njihovih pravic, njihove avtonomije, njihove kulture in tako naprej.
Doktorica Alojzija Zupan-Sosič.
No, jaz bi tu dodala, da dejansko je to, kar je Rena povedala, je zelo zanimiv pojav zaradi tega, ker se je takrat, ko po prevodih, a ne v Avstriji, dogodilo to, da so se začeli avstrijski slavisti zanimati. Naprimer, eden izmed njih je Stefan Simonek, ki je pisal o tem, kakšen pomen ima Cankar ne samo za avstrijski dvor, ampak tudi za južne Slovane, ki so se pač takrat na Dunaju družili. Po drugi strani imamo kar dovolj vpliva tudi v italijanski književnosti, recimo, čeprav mi v tem toliko ne pišemo, recimo Fulvio Tomica. Druga stvar, zdaj je tretja izdaja že bulgarskega prevoda Erotika. Torej, pred kratkim je naš lektor Ljudmil prevedel to erotiko in niti sam ni slutil, da bo že tretji ponatis in neverjeten sprejem. Mogoče ravno zdaj le moramo izkoristiti to priložnost in še več prevajati, več pisati o tem, ker je dejansko tudi časa, ne, kapitalizem je ravno na podobni ravni, kot je bil takrat, kot je bil Cankar. Napetosti se stopnjujejo, nacionalizmi se večajo in tako naprej. Hkrati pa tudi pomembnost intime, ne, ker Cankar ni bil samo družbeno kritični avtor. Cankar je pokazal na toliko različnih stvari in to vse v enem samem človeku oziroma v enem samem literarnem delu. Je pokazal nešteto tem in pa tako kot je bil on polisemičen, se pravi večpomenski, je tudi zelo težko najti slovenske avtorje.
Doktorica Mateja Pezdirc-Bartol.
Ja, ko govorimo o svetovljanskosti ali pa tudi o svetovnosti Ivana Cankarja, o klasiki Ivana Cankarja, mogoče samo to, jaz sem se ravno včeraj vrnila z nekakšne Cankarjeve turneje, sem predavala na univerzi v Beogradu, Bruslju in Londonu v zadnjih 14 dnevih in lahko povem sveže vtise, da sodobni sprejemniki iz vseh teh treh držav so navdušeni nad Cankarjem. V svojih predavanjih sem ravno to poudarila, da gre za avtorja, ki prikazuje neke univerzalne teme. Zato recimo so bila tudi vprašanja, kaj pa naj mi v Angliji uprizorimo, če bi uprizorili kaj od Cankarja. No in za njih je recimo bil izjemen fenomen Kralj na Betajnovi, ker njim se zdi ta Kanto in Max absolutno človeka, kot bi jih vzeli iz njihove vsakdanje stvarnosti. Ali pa tudi mi smo skupaj pripravili tudi na fakulteti antologijo takih krajših odlomkov iz Cankarjevih del, ki je bila prevedena v 20 različnih jezikov. No in v sklopu teh predavanj potem so tudi študentje, ki so to prevajali, prebrali svoje odlomke. In jaz moram reči, ko sem slišal Grudnovka v francoščini, njene replike v francoščini, ona je taka svetovljanka, ona tako, mislim, njeni besede v francoščini res zvenijo tako, kot bi jo vzeli iz enega vrhunskega pariškega salona.
Dve istočnici ste mi ponudile, spoštovane gostje. Na eni strani seveda Cankar, ki opisuje Dunaj z žabje perspektive, z perspektive nekoga, ki živi v Otaklingu. Na drugi strani seveda ne, ta neustavljiva privlačnost volje do moči, ki jo uteleša Kantor, ne, v Kralju na Betajnovi. Kaj ve Cankar o našem času, česar mi ne vemo o njem? Doktorica Irena Novak-Popov.
Ja, tisto, česar tudi v Cankarjevem času niso hoteli videti. In česar tudi mi danes nočemo videti. Ena od teh stvari so seveda zelo kruta socialna nasprotja, druga pa uveljavljanje lažnih vrednot. To se pravi lepega videza, moči, oblasti, avtoritete, nekega udobja, ki temu sledi, in ugodja, komercializacije, umetnosti, ki pravzaprav je samo za ta čas aktualna, ki je zabavna, ki pravzaprav služi nekim, kako ne rečem, banalnim ali nizkim potrebam človeka in hkrati umetnika odriva v nek položaj negotovosti, stiske, bede ali kot temu danes rečemo prekarnega statusa. Ne? Slovensko ljudstvo in slovenska kultura se mi zdi tak temeljni tekst. Zanimivo je, da ga je zadnjič izpostavila tudi Svetlana Makarovič, ki ni ravno najrevnejša slovenska umetnica. Ampak umetnik pravzaprav niti v Cankarjevem času, niti v današnjem času ne more živeti od svojega poštenega dela, pa če je še tak genialec, kot je Cankar, in če še tako pravzaprav piše vsak dan, daje v tem svojem pisanju celega sebe, v svoj razum, vso svojo imaginacijo, vsa svoja čustva in vendar ne more dostojno od tega svojega dela živeti. Ne? Hkrati ne, pa v družbi uspevajo, tako kot jih je Cankar imenoval, ne, sicer danes to ime, vprašanje, če bi bilo še znano in aktualno, Govekar in Govekarji, ne, on jih je postavil v množino. To so ljudje, ki pravzaprav lepo plavajo nekje na površini tega kulturnega valovanja, se imajo dobro, pri tem uporabljajo cel kup manipulacij z javnim mnenjem in tako naprej. Hkrati ne, pa širijo ideologijo, kako delajo za ljudstvo, za svoj narod, za pravzaprav porabnike umetnosti. Skratka, neka komercializacija, ne, na drugi strani. Ne. Ta dilema, ne, med tem, kaj je uspešno, kaj se dobro prodaja in kaj je tisto, kaj pravzaprav presega naš čas, ali kot je bilo rečeno, kar je univerzalno in hkrati singularno. Ne? Se pravi, se tiče posameznika, ampak ne samo Cankarja, ampak vsakega od nas.
Če se navežem na to, kar je bilo ravno kar povedano, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, ne? Ko Cankar govori o kapitalizmu, o oblastnih elitah, o zanikovanju družbenega mesta umetnikov. Seveda ne ostane samo pri anamnezi stanja, ne ostane samo pri tem, da bi opozoril, tole ne deluje, kakor bi moralo, tako ni prav. Ampak seveda ponuja, se zdi, tudi nek pozitivnejši program. Ne? Ampak kakšen je ta program? Je to nekaj, kar je nasledi Marksu? Je to nekaj, kar je nasledi Evangeliju? Je to nekaj, kar je nasledi romantičnemu kultu umetnosti in umetnika? Kako pravzaprav razumeti Cankarjevo protiigro glede na prevladojoče vrednote svojega, pa tudi našega časa?
Ja. V bistvu spet bi bilo o tem, bi lahko govorili zelo dolgo. Cankar je bil seveda socialist in to se kaže v vseh njegovih delih, ki se ukvarja z družbeno problematiko in vsako, tudi če je recimo intimno, se ukvarja hkrati tudi z družbeno problematiko. In zato se mi zdi, ker če pogledamo skozi to socialistično oko, sta dejansko Vrhnika in pa Ota Krink nekako enakovredni poziciji. Se pravi, Vrhnika na klancu je prostor tistih socialno najšibkejših ljudi, tistih, ki so pravzaprav izvrženi iz kapitalizma, ker jih kapitalizem kot vampirski sistem izplune in jih potem da vedno na smetišče in to smetišče predstavlja seveda ulica na klancu, kamor gredo samo tisti, ki izgubijo službo, ki so brez dela, ki so brez denarja in tako naprej. In Ota Krink, odkoder se tudi vračam, tudi sama sem predavala v tako imenovanih svetovnih dnevih literature Ivana Cankarja. To je bil projekt, ki smo ga izpeljali na oddelku za slovenistiko in sicer na Centru za slovenščino kot drugi tuji jezik. In ko vidiš Ota Krink, ne, in ki se ga predstavljaš pred 100 leti, kakšen je bil, tudi vidiš, zakaj je Cankar se toliko ukvarjal z najnižjimi sloji. Ker dejansko celotna dunajska moderna se je ukvarjala s srednjim slojem oziroma z najvišjim slojem. In tu je zdaj tisto, kar če dalje bolj zanima avstrijsko moderno. Se pravi, spoznati Cankarega, pritegniti v ta krog, kaj ti manjka jim en delček in to je Cankar. Torej manjka jim nekdo, ki se je ukvarjal z najnižjimi sloji. In zakaj pa ima Cankar toliko empatije? Artur Schnitzler je ne more imeti, ker je predstavnik srednjega sloja, ker je bil bogat gospod, ki mu je bilo vse lepo poslano, kamorkoli prišel, je imel vse uštimano. Ne? Recimo, zaradi tega se ukvarja tudi, recimo sama sem raziskovala odnos Artura Schnitzlera in Cankarja in sicer tako invana Zsmüdl, ta sladka deklica, koliko vpliva na Cankarjevo izbiro otrok oziroma punc, deklet od 10 do 14 let oziroma 10 do 18 let, ki so glavni liki v njegovih delih, v črticah in v romanih. In sem ugotovila, da skoraj nič in so presenečeni in mislim, da bo to znatno tudi pripomoglo k temu, da se bodo nove dimenzije Cankarjeve izbire otrok ugotavljale. Kajti tukaj je bil popolnoma, niti Hofmannsthal mu ne seže do kolena, zdaj moram jaz malo bolj zanosno govoriti zaradi tega, ker dejansko te stvari mi kar spregledamo. Ne? Namreč deklica v Cankarjevih romanih in v Cankarjevih črticah je medij in socialnega angažmaja, posebnega spiritualizma, soterizma, torej iz katoliškega nauka, ne? Hkrati pa tudi neke posebne lepote. In to je tisto, kar bi zdaj rada odgovorila. Mi torej rabimo Cankarja kot kritiko, rabimo ga pa tudi kot svetilnik posebni lepoti. Mi smo popolnoma že revni v smislu neke lepote, v smislu globjega zavedanja nečesa, samega sebe, naše družbe in tako naprej, kar je Cankar ima pa v izobilju, Cankar je empatičen, to nam zdaj primankuje. Cankar vidi, da lahko edino s pomočjo kulture in znanosti se pririnemo iz tega blata, kjer je že marsikdo pristal. Se pravi, posebna duhovna lepota se pa lahko samo tako, kot Cankar pravi, ko stoji na ringu na Dunaju in gleda okrog. Kaj mene navdihuje? Recimo, Govekar ni zahajal v opere, zelo redko. Zato tudi učita pravi, dajte malo brat, dajte pete malo opero, če ste že na Dunaju. Dajte si ogledati kakšno razstavo. To vse je on počel. Plus pisal vse. Se pravi, tudi mi rabimo malo več, malo bolj poglobljeno se ukvarjati z umetnostjo in to, kar pravi Cankar na koncu romana na klancu. Luč je edino v znanosti.
V učiteljevem oknu,
ne? Učiteljevo okno, dajmo tudi učitelje malo poštevati. Samo pogledajte, koliko so vredni v Sloveniji učitelji. Učitelj nima več nobene besede. Dokler ne bomo mi spravili učitelja na prejšnji položaj, kjer je bil prej, jaz sama sem učila na vseh stopnjah, kjer je možno in vem, da se je drastično zniževal položaj. To, kar se zdaj dogaja, recimo premier Dušan Merc in tako naprej, ne? Če samo malo aktualiziram, to nas ne bo pripeljalo nikamor. Da ugledni starši pritisnejo na učitelja in učitelj ne more nič reagirati.
Ja, Cankar se takole vedno znova izkazuje kot nekdo, ki podeljuje globino aktualnim dogodkom. Ne? Ampak doktorica Mateja Pezdirc-Bartol, navezal bi si na tole misel o lepoti v Cankarju. Ne? Zdaj, zlahka si predstavljam poslušalko in poslušalca, ki sedita pred radijskim sprejemnikom in se sprašujeta, o kakšni lepoti je tu vendar govora, ko pa recimo, ne, Lepa Vida ali pa Hiša Marije Pomočnice, ne, slikajo najbolj bedno bedo, kar si jih je mogoče zamisliti. O kakšni lepoti tu govorimo?
Ja, sej mogoče je ta beda izhodišče za to lepoto, veste, ker tudi te mladi fantje, ne samo Cankar, ne bo tudi Muren, Kete, skupaj so bivali v cukrarni, to je ena podoba popolne bede, pogreznjenje v te hodnike, ampak tam zgoraj teh sob je bila luč, mejhno okno, ampak tam je prišla luč, a ne, skratka, tudi v njegovih tekstih, a ne, sam pravi, da to mi uporabimo besedo lepota, ampak da pravzaprav tukaj mu zmanjka besedi, no, zato, kar želi povedati, to, kar je tega neko bistvo, neko hrepenenje, uporablja besedo največkrat hrepenenje, lahko so to tudi sanje, zelo je povezano ta lepota z očmi ali pa s pojmom poti. To so pojmi, s katerimi on operira, kadar želi prikazati na nekaj globljega v človeku. Ne. Skratka, v svojih tekstih on ugotovi, ja, se je res, družba je taka, kot je. Jaz se bori, zato njegovi liki, ne, ali pa on sam, jaz se borim proti tej družbi, jaz želim spremeniti to družbo. Zato neka ta akcija, to, kar žene njegove literarne osebe v akcijo, ne, je ravno to nepristajanje na to neenakost, na neke pokvarjene moralne norme. Ampak to ni vse. Obstaja še en drug pol v človeku, pol, ki teži k neki globlji resnici, lepoti, hrepenenju. Tako da tudi njegove osebe, recimo, če ostanemo pri dramskih osebah, so pogosto razklane na ta dva pojma. Ali pa imamo znotraj istega teksta osebe na eni strani, ki so predstavniki enega ali drugega sveta. Tako da ta dva pola sta nenehno prisotna v njegovem opusu.
Še malo bi se doktorica Irena Novak Popov pomudil pri tej lepoti. Lepa najbrž ni ali grda samo motivika, ki jo Cankar odbira, ampak je lep slog, v katerem Cankar piše. Ne?
Ja, Cankarjev jezik je pravzaprav res nekaj izjemnega. Zato so ga tudi še dolga desetletja posnemali, precej neuspešno. Ne? In takoj, ko so prepoznali to posnemanje, se je temu tudi reklo cankarjanstvo. Ampak da se vrnem malo nazaj, ne, pogosto so mu učitali brezidejnost, pomankanje pozitivnih idej, nekaj, kar bi aktiviralo neke sile v ljudeh, kar bi jih vleklo naprej in tako naprej. Cankar je bil idealist, ne, prej ste rekli, ali marksistični ideal, ne, ali krščanski nek mistični ideal. Stvari niso tako daleč vsak sebi, ne, kot je marsi. In ravno pri Cankarju se začenjajo te stvari povezovati, sej na vse zadnje. On se je odmikal tako od klerikalne stranke, kot od liberalne stranke. Liberalcem je šlo za napredek meščanstva, ne, se pravi za razvijanje kapitalizma, materialnih reči, klerikalcem seveda spet za neko obvladovanje duha na slovenskem. On pa si je zamislil pravzaprav neko tretjo pot, ne, se pravi prvič socialna demokracija in seveda v svojih delih to, kar je bilo rečeno, ne, neke ideale. Pot do teh idealov, ne, je pravzaprav življenje samo. Ne. On je pogosto imel motiv nekega potovanja za svetlobo, za zarjo, za rožo čudotvorno, za soncem in tako naprej. Zlasti ti svetlobni pojmi ali pa pojmi iz narave so nekakšni simboli, neke konkretizacije nečesa, kar pravzaprav je samo v človekovi predstavi in kar ni dokončno določeno, ali pa je določeno samo per negacion. Hrepenenje v bistvu nastaja ravno zaradi teh omejujočih okoliščin, zaradi stisk, zaradi bere, zaradi nepravičnosti in tako naprej. Po čem pa ti ljudje, ti njegovi liki ali on sam hrepenijo, je pa zelo težko povedati. Ne? To je recimo temu sreča. Ne? Tako kot ali ljubezen. Ne? Vsak ima o tem svoje predstave, ne? Ampak luč kot nekaj, kar omogoča življenje, je pravzaprav odličen simbol za to, kar si želimo ali po čemer upamo ali po čemer hrepenimo. Je tudi razlika, ne, med željo. Želja je nekaj, o čemer imaš določeno predstavo, medtem ko hrepenenje je neka sila, ki vodi pravzaprav do nekega neubesedljivega ideala.
V nekem nenavadnem položaju se potem takem nahajamo bralke in bralci Ivana Cankarja, kaj ne, doktorica Lojzija Zupan-Sosič, namreč po eni strani nas nagovarja v naši najbolj notranji individualnosti, ne? Po drugi plati pa nam vse skozi kaže, kakšne so realno obstoječe družbene omejitve, ki nam stojijo na poti proti sreči. Ne? Je prav potem takem, da smo Cankarja naredili z nacionalnega umetnika in na nek način spregledali ali morda nekoliko potisnili ob stran to mesto, o katerem govori doktorica Irena Novak-Popov, kjer nas nagovarja v naši subjektiviteti?
Ja, jaz mislim, da je prav. Lejte, dva genialna posameznika do zdaj smo imeli, ne, Prešeren, Cankar. Se bo še sigurno zgodovina pokazala še za koga, ampak bolje dogovorimo malo za nazaj, ne. In absolutno, da se vedno tako zgodi, da to postane potem nacionalni junak. Mi pa, predvsem učitelji, vsi, ki se ukvarjamo s Cankarjem, imamo pa to nalogo, da stalno ga demitiziramo. Se pravi, da bralci ne klonejo pred njegovo veličino in se ga ne upajo brati zato, ker je on klasik, ker ga vse posod poudarjajo, ker se že nekateri začetki začnejo naš največji in tako naprej, ampak da ga prikažemo vedno z novih pozicij, z novimi lučmi, z novimi tehnikami. Predvsem se mi zdi, tako kot je Josip Regali pred 111 leti rekel, še vedno nismo se dovolj ukvarjali z njegovo poetiko. Stalno iščemo neke škandalozne stvari, a je imel nezakonskega otroka ali ne. Poglejte, če ga je imel, ne ga je imel, jaz mu ga privoščim. Zakaj se ukvarjati, ali ga je imel, ali ga ni imel, to čisto nič ne vpliva na njegovo poetiko. Dajmo se malo ukvarjati to, kar je rekel pred 111 leti Josip Regali, s poetiko. In jaz mislim, da je čas, da začnemo Cankarja brati na glas. Cankar je bil pesnik, Cankar je bral, ko je pisal, je bral vse na glas. In ko beremo na glas pred ogledalom, bomo mal drugače začutili Cankarja. Imel je neverjetno občutek za ritem. Tega včasih ljudje že zgubljajo, zato jim Cankar ne gre več, ne? Ampak ritem je nekaj, kar je zelo pozitivnega. Če nimamo ritma, nam tudi kje druge lahko za se kakšna stvar naredi. Ne? Se pravi, hkrati pa, recimo tisti, ki se ukvarjajo s propagiranjem Cankarja, predlagati tistega Cankarja, ki je bolj realističen, pač tistim, ki še niso tako izkušeni, a ne, ker Cankar za njegovo poetiko je značilno, da je zmes realizma, simbolizma, dekadence, se pravi nove romantike in tudi impresionizma. Se pravi, imamo toliko Cankarjev, kolikor jih mi sami hočemo. Ne moramo reči, to pa mene res razjezi, ko nekdo reče Cankarja, ne berem, ker ga ne razumem. Ja, katerega Cankarja pa? Cankarjev je 100. Lahko si izbereš tistega, ki je bolj enostaven, če recimo, če ti je preveč zapleten in začneš z enostavnim, končaš z bolj zapletenim.
Doktorica Irena Novak-Popov.
Jaz bi še na nekaj upozorila, da pravzaprav genialni avtori, genialni teksti so tisti, ki jih vsak pravzaprav lahko bere na svojem nivoju. Vsak od njih nekaj pridobi, nekaj profitira. Do katerega nivoja boš prišel, je pa pravzaprav napor samega bralca. Napor pa pomeni pravzaprav to, da si se pripravljen soočiti z neznanim, soočiti in potem s tem neznanim dialogizirati in potem to integrirati v svojo osebo, v svoja prepričanja, v svoje estetske nazore in tako naprej. Ritem se mi zdi, ja, zelo pomemben. Nekateri Cankarjevi teksti so taki, da se bere, čeprav so proza ali pa dramatika, se berejo dejansko kot poezija. On mogoče ni bil največji pesnik in se je tudi umaknil pred Župančičem, ki je imel še bolj blagoglasen in ritmičen jezik v poeziji. On je to prinesel pravzaprav v prozo in v dramatiko in to so stvari, ki delujejo tudi na nekih ne samo racionalnih nivojih, ne, ampak na nekem globljem čustvenem nivoju, celo telesnem odzivanju na jezik.
To so vse odlični predlogi, ne? Ampak doktorica Mateja Bezdirc-Bartol, nekako se mi zdi, da jih pri potencialni realizaciji ovira predsodek, ne, ki ga podedujemo iz šolskih klopi. Ne. Ta očitek, priskutili so mi Cankarja, ne, je malo da ne ponarodel. Zelo priročen izgovor. Ne. Zdi se, kakor da ga na nek način sploh ne maramo več, natanko zaradi šole. kaj bi v tem kontekstu veljalo Cankarja umakniti, vsaj recimo iz osnovnošolskega kurikuluma in v srednji šoli raje se mu podrobneje posvetiti ali kako?
Jaz si želim, da bi bil, da to, kar ste povedali, da postane in ostane zgolj stereotip, ki ga bomo skozi šolski sistem, pa tudi skozi univerzitetni sistem vsakič znova porušili. Cankar nagovarja zelo raznolike bralce. Primeren je tako za osnovno šolo, srednjo šolo, seveda pa ne vsi teksti, ne za vse. In seveda je potrebno tudi izbrati pristop, ki bo pač ustrezen vsakokratnemu bralcu. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da vsakič znova poudarimo, da Cankar nikomur ne reče, to je prav, to ni prav, ampak neko to etično dimenzijo, empatijo vedno znova prepušča bralcu. In šolski sistem bo uspešen, kolikor bo tudi vsakemu mlademu človeku pustil, da v Cankarjevih junakih temu ali drugemu začuti del svoje izkušnje, del svojih vprašanj. Cankarjeva vprašanja so univerzalna, večkrat smo že danes povedali. Tudi mlad človek se sprašuje o etiki, o revščini, o sreči, ne nazadnje o sanjah. Mladi človek ima sanje in Cankar mu skozi tekste govori o sanjah. Je pa dejstvo, da Cankar nikoli ni naiven. Te sanje niso samo nekaj pozitivnega. Danes je bila že omenjena roža čudotvorna, skratka nekaj, čemur mi sledimo, nekaj, kar je naš, ne vem, nemir srca, nekaj, kar nas žene pravzaprav naprej. Ampak hkrati, kaj so te sanje? Tudi Hamlet se o tem sprašuje in reče, da tu je kleč. In enako je pri Cankarju. Te sanje so včasih tudi nekaj večno neizpolnjenega, tudi neko večno razočaranje. Ampak to še ne pomeni, da jim ne sledimo. Tako da jaz mislim, da je to pristop, ki je tudi mlademu bralcu blizu.
Ja, kakor je kompleksen človek sam, tako je kompleksen tudi Cankar in najbrž še natanko v tej večni ambivalentnosti, dvoumnosti, večpodobnosti, razlog, zakaj je naš največji in zakaj smo si ga na vse zadnje izbrali za nacionalnega junaka. Spoštovane gostje, doktorica Irena Novak-Popov, doktorica Mateja Pezdirc-Bartolin, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala. Hvala tudi vam za vprašanje.
S tem smo prišli do konca današnje Intelekte. Gostje pred mikrofonom so bile doktorica Irena Novak-Popov, doktorica Mateja Pezdirc-Bartol in doktorica Alojzija Zupan-Sosič. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.